Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ ԵՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը Հայաստանի ինտերական համակարգը որակել է բարդ միջազգային հեղինակավոր դիտորդական կառույցը ընտրություններին ընդառաջ զեկույց է հրապարակել։ Չնայած վերջին օրերին սահմանում լարված իրավիճակին այսօր պաշտոնական տեղեկությամբ համեմատաբար հանգիստ է։ Վերջին խոսքով հանդես է գալիս 1 տարուց ավելի ազատազրկման մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը, ակնկալվում է դատավճիռը։ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է Պուտինին առաջարկել պատժամիջոցների վերացում միջուկային զինանոցի կրճատման դիմաց։ Պաշտոնը թողնելուց 4 օր առաջ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն է այցելել Ուկրաինա, վստահեցնելու, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեն վերացվի, սակայն նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով անցած գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական ստորաբաժանումները շարունակել են խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հրաձգային զինատեսակներից բացի կիրառելով նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր։ Հատկապես ինտենսիվ հարկակոցման են ենթարկվել շփման գծի արևելյան և հյուսիսարևելյան հատվածներում տեղակայված մարտական հենակետերը, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Առնվազն 37 մարդ է զոհվել այսօրվա Ռավոցյան Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքի մերձակայքում թուրքական տրանսպորտային օդանավի վթարի հետևանքով։ Թուրքական City Airlines ավիաընկերության բեռնատար Boeing 747-ի վթարի է ենթարկվել Բիշկեքի մերձակա ամառանոցային ավաններից մեկում, ավիավթարի հետևանքով զոհվել են օդանավի անձնակազմի անդամներն ու ղրղզական բնակավայրի առնվազն 28 բնակիչները։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մի մասը կարող է վերածվել միջուկային զինանոցի կրճատման դիմաց, այս մասին Լոնդոնում լույս տեսնող Times-ին և գերմանական Bild պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա խոսքով ամերիկյան նոր վարչակազմի ցանկությունն է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջուկային զինանոցները ենթարկվեն մեջբերում զգալի կրճատման։ Միջազգային հանրությունը պետք է միասնաբար հանդես գա դիմակայելով ռուսական ագրեսիային, այս մասին այսօր Կիևում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Շաբաթավերջին պաշտոնից հեռացող Բայդենը Կիևը ժամանել Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված բազմակողմ համաձայնագիրը չի կարող վերանայվել, այս մասին Թեհրանում հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչին, հակադարձելով Դոնալդ Թրամփի թիմակիցների հայտարարություններին, որոնց համաձայն Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի դրույթների մի մասը պետք է վերանայվի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ 3 ուշգիշեր Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում մահացել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ին հակառակորդի կողմից ծանր վիրավորում ստացած զինծառայող 1996 թվականին ծնված Գարիկ Արտաշեսի Վարդանյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հիշենք, որ դրա նախորդ օրն էլ Տավուշի կողմից Ադրբեջանի դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ժամանակ հայկական բանակը 3 զոհ ունեցավ։ Առհասարակ վերջին օրերի ըստ պաշտոնական տեղեկությունների իրավիճակը սահմանին լարված է եղել, սակայն այսօր արդեն փոքր ինչ հանդարտվել է։ Սիսակ Գաբրելյանն է մանրամասներ ճշտել Լեռնային Ղարաբաղից։
Կեսգիշերին մոտ Երևանի զինվորական հոսպիտալում մահացել է դեկտեմբերի 30-ին հակառակորդի կողմից ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող Գարիկ Արտաշեսի Վարդանյանը, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ 20-ամյա զինծառայողը վիրավորվել էր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին մարտական հերթապահություն իրականացնելիս, հակառակորդի դիպուկահարի գնդակը խոցել էր նրա դեմքը։ Միջադեպի օրը Վարդանյանն ուղաթիռով տեղափոխվել էր Երևան, Գարիկ Վարդանյանը վաղն արդեն պետք է զորացրվեր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը միջազգային հանրությունից պահանջում է անհապաղ արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով, նմանատիպ միջադեպերը կանխելու նպատակով օր առաջ պետք է կյանքի կոչվեն Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները։
Պետք է ավելի կոշտ արձագանք լինի միջազգային հանրության կողմից, ավելի հասցեական, որովհետև ի վերջո, գիտեք, յուրաքանչյուր զոհ դա անդառնալի կորուստ է և պետության, և ազգի, և հատկապես իր հարազատների և բարեկամների համար։ Ինչքան շուտ կան կյանքի կոչվեն այդ հետաքննության միջոցները, այնքան եւ միջոցառումները կարողանա մշակվեն եւ գործի դնվեն, այնքան ավելի քիչ զոհեր կլինեն, այնքան ավելի կայուն կլինի խաղաղությունը կայունությունը տարածաշրջանում։
3-1 զոհի մասին հաղորդագրություններ տարածել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, որ զինծառայող Ֆիկրետ Բաշիրովը զոհվել է հայկական զինուժի արձակած կրակոցից։ Դավիթ Բաբայանը մինչդեռ պնդում է, ադրբեջանական տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Երբ որ Ադրբեջանը պնդում է, դա էլ է քաղաքականություն։ Փաստորեն դրանով նա պարտադրում է, որ իսկ միջազգային համայնությունը կատարի այսպես կոչված հավասարակշռված եւ հաստի հայտարարություններ։ Սրանով փաստորեն ցուղակի մեջ է դրվում նաև համանախագահող միջնորդ երկրները, որովհետև ստիպված նրանք պետք է բոլոր կողմերի այսպես հայտարարություններ ինի բերեն, եւ դա արվում է միտումնավոր Ադրբեջանի Բաքվի կողմից, որտիսի ուրեմն անհաստի եւ ոչ կոշտ հայտարարություններ հնչեցվում։
Խորհրդանական ընտրություններին մնացել է մի քանի ամիս եւ դրանց ընթերաջ դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային հեղինակավոր կառույցներից մեկը ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը զեկույցով է հանդես եկել, որն ի դեպ պատրաստել է նոեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում կառավարության, ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո։ ԺՀՄԿ-ի փորձագետները զեկույցում նշել են ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած առաջխաղացումների և իարկե բաց թողումների մասին, հղում կատարելով զրուցակիցների բարձրացրած մտահոգություններին։ Ուշագրավ է, որ ըստ զեկույցի Հայաստանի նոր ընտրական համակարգը բարդ է և գործընթացը բավական շեղվում է մաքուր համամասնական համակարգից։ Զեկույցի մանրամասները և դրանց վերաբերյալ կարծիքներ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընթերաջ հրապարակված զեկույցում ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ը բարձրաձայնում է ռեյտինգային ցուցակների շուրջ հնչեցված մտահոգությունների մասին։ Կարիքների գնահատման առաքելություն կոչվող զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ նոր ընտրական համակարգը բարդացված է։ Մեր մի շարք զրուցակիցներ քննադատում են ընտրական համակարգի բարդությունը, ինչն էականորեն շեղվում է մաքուր համամասնական ընտրակարգից։ Որոշ ընդդիմադիր կուսակցություններ եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ իրենց անհանգստությունն են հայտնել, որ տարածքային ցուցակները, որոնք առավելապես հայտնի են որպես ռեյտինգային, կարող են մեծացնել ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահման, ինչպես նաեւ ընտրողների ձայները գնելու հավանականությունը, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը համաձայն չէ այս դիտարկման հետ, ընդգծելով, ընտրական գործընթացի մասնակիցները լիակատար վերահսկողություն իրականացնելու հնարավորություն ունեն։
Այսինքն համաձայն չեք, որ այս ռեյտինգային ցուցակով ընտրությունները կմեծացնեն այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահումը, ձայների գնումը, հաշվի առնելով, որ հրապարակում է
ինքնին որևէ ընտրական համակարգ չի կարող այս կամ այն կերպ նպաստել այս կամ այն երևույթին։
ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ը իր զեկույցում մանրամասնում է, որ փոփոխված ընտրական օրենսգրքով 101 պատգամավորական տեղերի համար տեխնացուները մասնակցելու են ոչ միայն համապետական, այլև 13 ընտրատարածքներում բաշխված տարածքային ցուցակներով։ Քվեաթերթիկի մի կողմը ներառելու է կուսակցության անվանումը, մյուս կողմը տարածքային ցուցակով մասնակցող տեխնացուների բաց ցանկը։ Քաղաքացին կարող է ընտրել ինչպես կուսակցությանը, այնպես էլ ընտրություն կատարել տարածքային ցուցակով առաջադրված տեխնացուների միջև։ Անդրադառնալով ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ի այն դիտարկմանը, որ նոր ընտրական համակարգը բարդացված է, Տիգրան Մկուչյանն արձագանքում է. Իհարկե, նախորդ ընտրական օրենսգրքի համեմատությամբ կան տարբերություններ, բայց դրանք խառնաշփոթ չեն առաջացնի։ Գլխավոր խնդիրը ընտրողին իրազեկելն է։
Խառնաշփոթի չի բերի, պարոն Մկուչյան, սա է հարցը։
Կարծում եմ ոչ։ Ես նորից եմ նշում, որ այդտեղ կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում ընտրական գործընթացի մասնակիցների իրազեկ լինելու խնդիրը։
Զեկույցում նաև անդրադարձ է կատարվում սահմանադրությամբ ամրագրված խորհրդարանական կայուն մեծամասնության դրույթին, ըստ որի կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է 54% ձայն հավաքել։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ կամ դաշինք չի ունենում կայուն մեծամասնություն, ապա 6-օրյա ժամկետում պետք է կոալիցիոն կառավարություն կազմի։ Այն դեպքում, եթե քաղաքական ուժը կամ դաշինքը պարզ մեծամասնություն են կազմում, սակայն չեն հավաքել անհրաժեշտ 54%-ը, ապա այդ ուժին կամ դաշինքին կտրվեն լրացուցիչ տեղեր, անհրաժեշտ կայուն մեծամասնություն ձևավորելու համար։ ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ը իր զեկույցում անդրադառնում է նաև ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանն, ընդգծելով, որ իրենց զրուցակիցները սա դիտարկում են վստահության ամրապնդման արժեքավոր միջոց և հնարավոր կեղծիքները կանխող գործիք։ Ամեն դեպքում մի շարք զրուցակիցներ անհանգստություն են հայտնում հրապարակված ընտրացուցակների շուրջ միտումնավոր ոչ ճիշտ տեղեկություն տարածողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու դրույթի շուրջ, ընդգծելով, որ դա նվազեցնում է ցուցակների հրապարակման արդյունավետությունը։ Կառավարության ներկայացուցիչները միջդեռ պատժամիջոցը անհրաժեշտ են համարում, որպեսզի կանխեն կեղծ տեղեկություններ պարունակող համատարած հայտարարությունները, որոնք կարող են խոչընդոտել ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը, նշված է զեկույցում։
Այսօր իր վերջին խոսքով հանդես է գալիս 1 տարուց ավելի ազատազրկման մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, ով ամանորի գիշերը ձերբակալվեց ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձի ժամանակ, ինչն էլ հենց ոստիկանների հետ բախումների պատճառ դարձավ։ Տոնը վերածվեց Քաշքշոցի, ամիսներ շարունակված նախաքնությունից և հաճախ հետաձգվող դատական իստերից հետո ի վերջո մեղադրողը պահանջեց 2.5 տարով ազատազրկել ընդդիմադիր ակտիվիստին։ Ակնկալվում է, որ այսօր արդեն դատարանը կգնա խորհրդակցության սենյակ վճիր կայացնելու։ Այս պահին դատական իստը շարունակվում է, մենք կապ ենք հաստատել դահլիճում դատարանում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, խնդրում եմ պատմիր, թե ինչ ասաց Գևորգը և ինչ տեղի ունեցավ այսօր դատարանում։
Անուշ, դատական իստը ավարտվեց բառացիորեն ժոպեներ առաջ, դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և հենց այսօր էլ հրապարակվելու է վճիրը։ Ժամը 17:30-ին հայտնի կդառնա արդյոք արդարացվում է Գևորգ Սաֆարյանը, մեղավոր կճանաչվի։ Այսօր մեղադրող դատախազը նորից պնդեց, որ ամբողջությամբ ապացուցված է նրա մեղքը, որ նա հարվածել է ոստիկանին։ Հիշեցնեմ, դու էլ ասացիր, որ 2.5 տարի է պահանջել մեղադրող դատախազը։ Այսօր իր ամփոփիչ խոսքում Գևորգ Սաֆարյանը դավանուն անդրադարձ կատարեց այդ գործով ներգրաված վկաների խոսքերին, հիշեցրեց, որ նրանք բոլորը հետուզող ճանաչված վկա Գեղամ Խաչատրյանի ենթականներն են, պնդեց, որ նրանց բոլորի ցուցմունքները սուտ են, համաձայնեցված իրենց վերադաս ոստիկանի ուժող Գեղամ Խաչատրյանի հետ։ հիշեցրեց նաև, որ Գեղամ Խաչատրյան այն ոստիկանն է, որը ժամանակին նաև այսպիսի ցուցմունք տվել է Շանթ Հարությունյանի դեմ, իդեպ զգադիպությամբ նաև դատավորն է նույնը մնացական Մարտիրոսյան, ով այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչների է դատել, քաղաքական հնչեղություն ունեցող բազմաթիվ գործերում նա է եղել դատավորը։ Գևորգի փաստաբանն էլ Տիգրան Հայրապետյանն էլ ամփոփիչ ռեպլիկում ասաց, որ անգամ եթե նա այսօր արդարացվի, թե ինչ որոշում էլ որ կայացնի, միևնույն է, փաստն այն է, որ ավելի քան 1 տարի անցած տարի հունվարի 1-ից Հայաստանն ուներ քաղաքական բանտարկյալ, իդեմս Գևորգ Սաֆարյանի այս պահին այսքան դահլիճը լեփլեցուն էր և սպասում են դատավճուրին, որը կհրապարակվի ասացի 17:30-ին։
Շնորհակալություն, Կարլեն, մենք դեռ կհետևենք զարգացումներին, անցնենք այլ թեմաներին։ Հայաստանի տնտեսական աճը կառուցվում է վիճահարույց տվյալների վրա։ Մի կողմից նորանշանակ ֆինանսների նախարարը տարեվերջին հայտնեց, թե նախկինում գյուղատնտեսության ոլորտի սխալ թվերի պատճառով է տնտեսական աճի ցուցանիշը բարձր եղել։ Մյուս կողմից էլ վերջերս այդ թվերի համար պատասխանատվություն կրող ազգային վիճակագրական ծառայությունից են պնդում, թե ոչ մի սխալ հաշվարկել չի եղել։ Տնտեսագետներն են փորձել հասկանալ, որն է թվերի և խոսքերի անհամապատասխանելիության պատճառը, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Գյուղատնտեսության ոլորտում նախորդ տարվա աճի ցուցանիշների շուրջ կառավարության և ազգային վիճակագրական ծառայության հակասությունները վկայում են, որ նախորդ տարիներին էլ ճիշտ հաշվարկ չի իրականացվել, պնդում են հայաստանյան տնտեսագետները։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր, որ գյուղատնտեսության ոլորտում 2016-ի օգոստոսին 6% աճից հետո սեպտեմբերին և հոկտեմբերին արձանագրվել է համապատասխանաբար 20 և 30%-ի անկում, մինչդեռ նոյեմբերից աճը շարունակվել էր։ Տնտեսական մեկնաբան Հայ Գևորգյանի գնահատմամբ սա խոսում է ոչ հավաստի հաշվարկի մասին։
Վիճակագրությունը ինքը գիտություն է և նման շեղումները բացառված են ուղղակի այն դեպքում, երբ ոչ մի տարերային աղետ համատարած չի եղել մեկ տարվա մեջ, և գյուղատնտեսական արտադրանք չի կարող ուղղակի 20%-ով կամ 30%-ով նվազել միանգամից, հետո նորից աճել 5-6%-ով։
Ամփոփելով անցած տարին, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարեց, որ 2016-ը կփակվի 0.5% տնտեսական աճով, չնայած որ բյուջեով նախատեսված էր 2.2%-ի աճ։ Նախարարի պնդմամբ նախատեսվածից ցածր աճի հիմնական պատճառը գյուղատնտեսության ոլորտում ցուցանիշների հաշվառումն էր։ Եթե սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին իսկապես լիներ այնպիսի անկում, ինչպիսին արձանագրել էր վիճակագրական ծառայությունը, ապա գյուղմթերքի գների կտրուկ տատանում պետք է լիներ, պնդեց նախարարը։
Բոլոր այն տարիները, որտեղ դիտվել է գյուղատնտեսությունը կտրուկ անկում, գները արձականքել են, անմիջապես արձականքել են, բայց մենք այդ գնային բարձր ֆոն չենք ունեցել ոչ սեպտեմբերին, ոչ հոկտեմբերին։ Եվ դա մեզ հիմք է տալիս փաստելու, որ սա հիմնականում հաշվառման խնդիրն է։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունից մինչդեռ ոչ ճշգրիտ հաշվարկի մեղադրանքը չեն ընդունում։ ԱՎՑ-ի տնօրենի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանը ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ մրգերի գների էական փոփոխություն է եղել։ Այդուհանդերձ նա չպնդեց, որ նախարարի դիտարկումը սխալ էր։
Ոչ թե հաշվառման խնդիր է եղել, ընդհանրապես համատած մյուս տարիների հետ սեզոնալության ինչ-որ տեղափոխության խնդիր եղել, այսինքն բերքի ավակման շուտ կամ ուշ սկսելու արդյունքում է եղել որոշակի, բայց ընդհանուր էլի կրկնվեմ, արտադրության անկում կա։
Միջազգային հեղինակավոր թերթերի երկուսին տված հարցազրույցում ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ ընդամենը 4 օրից կտեղափոխվի Սպիտակ տուն, մի շարք ուշագրավ հայտարարություն է արել, քննադատելով նաև Ռուսաստանի և Գերմանիայի առաջնորդներին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե հնարավոր է առաջարկի չեղարկել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական որոշ պատժամիջոցներ Մոսկվայի հետ միջուկային զենքի կրճատման բանակցությունները վերականգնելու նպատակով։ Կիրակի օրը բրիտանական Թայմսին և գերմանական Բիլդ թերթերին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե ցանկանում է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջուկային սպառազինությունները էականորեն կրճատվեն։ Նա քննադատել է Ռուսաստանին Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում ռազմական ներխուժման համար, ասելով, թե դա շատ վատ բան է, որը հանգեցրել է հումանիտար սարսափելի իրավիճակի։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մասին Թրամփը ասել է, թե ՆԱՏՕ-ն հնացած է, քանի որ ավելին չի արել ահաբեկչության դեմ պայքարի համար, բայց նշել է, որ իր համար դաշինքը դեռ շատ կարևոր է։ Նա կրկնել է իր քննադատությունը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրներ բավարար վճարումներ չեն կատարում իրենց անվտանգության համար, ինչը իրականացնում է Միացյալ Նահանգները։ Նա պնդել է, որ դաշինքի անդամ շատ երկրներ չեն վճարում իրենց մասնաբաժինը, ինչը նրանք պարտավոր են կատարել։ Ես կարծում եմ, սա շատ անարդար մոտեցում է Միացյալ Նահանգների հանդեպ, դժգոհել է նա, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրներից միայն 5-ն են արդարացի վճարում իրենց մասնաբաժինը։ Եվրոպային առնչվող մեկ այլ կարևոր հարցի Brexit-ի Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու մասին Թրամփը դրական կարծիք է հայտնել։ Նրա կարծիքով փախստականների հանդեպ Եվրամիության լիբերալ քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ այլ երկրներ ևս դուրս գան Եվրամիությունից։ Ասելով, թե ինքը հարգում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, Թրամփը այնուամենայնիվ կարծիք է հայտնել, որ Մերկելը աղետալի սխալ կատարեց, թույլատրելով առանց փաստաթղթերի բազմաթիվ միգրանտների մուտքը Գերմանիա սկսած 2015 թվականից։ Նա գովաբանել է Մեծ Բրիտանիայի Եղիսաբեթ Թագուհուն և նշել, որ մոտ ապագայում առևտրային համաձայնագիր է կնքվելու Բրիտանիայի հետ և շուտով հանդիպելու է Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին։
Գործող նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի ազդեցիկ ներկայացուցիչները վերջին կարևորագույն պաշտոնական այցերն են կատարում, փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Ուկրաինայում է։
Լիազորությունների ավարտից 3 օր առաջ այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը ժամանեց Կիև։ Մի վերջին անգամ կոչանելու արևմուտքին ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ու քայլեր ձեռնարկել Ղրիմը Ուկրաինային վերադարձնելու համար։ Միջազգային հանրությունը պետք է դիմակայի ռուսական ագրեսիային, Ուկրաինայի նախագահի հետ համատեղասուլիսում ընդգծեց Ջո Բայդենը։ Ուկրաինան Եվրոպայի ցանկացած այլ պետության նման իր սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունք ունի։ Մինչդեռ Ռուսաստանը փորձում է մերժել այդ ընտրությունը, եւ այս հարցում միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի միասնական լինել ռուսական ագրեսիայի եւ բռնության դեմ։ Պատժամիջոցները պետք է մնան ուժի մեջ, քանի դեռ Ռուսաստանը լիովին, ընդգծում եմ, լիովին չի կատարել Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները եւ Ուկրաինայի ժողովրդին չի վերադարձրել Ղրիմի վերահսկողությունը։
Until Russia returns full control to the people of Ukraine.
Օբամայի վարչակազմում Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները համակարգող Ջո Բայդենը որոշել էր Արտասահմանյան վերջին այցն այս երկիր կատարել։ Հորդորում եմ ձեզ, շարունակեք պայքարը հանուն ժողովրդավարության ու օրենքի գերիշխանության, արմատախիլ անելով կոռուպցիան, դիմելով Ուկրաինայի իշխանություններին ու ժողովրդին, պատգամեց Ջո Բայդենը։ Ես վճռականորեն հորդորում եմ, շարունակեք ցույց տալ ձեր հավատարմությունը օրենքի գերիշխանությանը, շարունակեք պայքարը կոռուպցիայի դեմ, պահանջեք թափանցիկություն, հետաքննեք ու պատժեք պաշտոնյաներին, որոնք օգտագործում են բյուջեի միջոցները սեփական հարստացման համար։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ընդգծեց վերջին տարիներին Կրեմլը հարևանների եւ այլ երկրների հետ հարաբերվելիս գործի է դնում նոր գործիք՝ կոռուպցիան։ Ռուսաստանը փորձում է կոռուպցիայի միջոցով Ուկրաինան դարձնել խոցելի եւ կախյալ։ Այդ պատճառով հորդորում եմ ձեզ, առաջ տարեք ձեր բարեփոխումը կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար։ Դա միայն լավ կառավարման հարց չէ, այլ ազգային անվտանգության։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, լսեք մեր ժամը 4-ին։